par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
10:45. Labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr ik ceturtdienas sarunas par politiku. Jā, Ivar, labrīt. Labrīt.
Labrīt.
Atgriežamies pirmdienā. Mārtiņš Staķis atstāja Rīgas mēra amatu šajā pirmdienā un viņa vietā stājies ir Vilnis Ķirsis. Nu, kā tu, kā vienas Eiropas Savienības valsts, galvaspilsētas iedzīvotājs un arī redz rīdzinieku ievēlēts Eiropas deputāts sagaidi? Nu, ko tu sagaidi no šīm pārmaiņām Rīgas domē? Kas tur vispār notiek?
Es domāju, ka viņiem vajadzētu elementāri mest pie malas šito bezjēdzīgo kasīšanos. Iedomājies, kur kaut 60 cilvēki patiesībā runā dienām ilgi par lietām, no kurām viņi lielos vilcienos neko nesaprot. Piemēram, tur, kur ir runa par tiem asfaltu urbumiem un visādiem klājumiem.
Tas tiešām, tiešām nesaproti?
Nu, tā ir inženieru tehniska okay. lieta īstenībā, par ko tur. Bet vienkārši vajadzētu nu, mest pie malas to kasīšanos un ievēlēt mēru kaut kādu. Man ir, godīgi sakot, es tur nezinu, pa Staķkungu vai Ķirškungu, negribu neko te komentēt. Bet, nu, lai kā tas arī nebūtu, ir jāiet uz priekšu, vienkārši arī tai skaitā ar Eiropas naudas apguvē. Mēs zinām, ka tajā atgūšanās noturības mehānismā ir diezgan liela nauda paredzēta priekš tās lielrīgas mobilitātes sistēmas pārveidi. Un tur kaut kas notiek. Nu, lielos vilcienos izskatās, ka šobrīd tur ir klusums. Ir neapstiprināti kaut kādi trīs departamentu vadītāji. Nu, tas, kas notiek, piemēram, ar investīciju piesaisti, arī mēs joprojām nu, tur uz Rīgas un Tallinas fondu diezko labi neizskatāmies. Īsakot, šai Rīgas domei ir diezgan daudz Eiropas naudas pieejams un ar to vajadzētu sākt strādāt, jo tajā gadījumā nu, Rīga neizskatās īpaši labi uz šitā fona, kā mēs, nu, piemēram, tie paši tilti, vai ne, tie tilti, kas ir apkārt centram. Nu, tur ir maigi izsakoties, ko darīt ar viņiem, bet tajā laikā domē kasās un nevar saprast, nu, kas tad tev īstenībā tālāk būs.
Nu jā, tā ainiņa, ko tu tur uzzīmē, nav sevišķi tā drožaina un forša, bet nu labi, nu, kāda ir tava prognoze, kā tā situācija varētu attīstīties? Vilnis Ķirsis tagad ir stājies Mārtiņa Staķa vietā, ko tu prognozē, kas tur varētu notikt?
Es domāju, ka šobrīd tur neviens nav ieinteresēts iet uz ārkārtas vēlēšanām, un es domāju, ka viņiem tagad 2 mēnešu laikā ir jāievēl mērs. Es domāju, ka viņi to izdarīs. Es gribētu cerēt, ka viņi to izdarīs, un izveidos arī vienu rītīgi spējīgu Rīgas koalīciju, kas ar visiem tiem darbiem varēs iet uz priekšu, jo nu, ļoti daudz, kas mēs šonadēļ esam redzējuši, tas ir, es domāju, pilnīgi bezjēdīgi un galvenais rīdziniekiem pilnīgi nesaprotam, par ko tur ir tas stāsts, jo visi viens otru apmaino korupcijā, bet beigās, nu kā saka, dubļos ir visi, bet skaidrības nekā.
Jā, bet tad es saprotu, ka tā kaut kāda kārtība varētu iestāties ap rudens pusi, tā varētu būt, ja? 2 mēneši.
Nu, es saprotu, ka Ķirsis ir pienākuma izpildītājs, okay. Nu, tad, ja viņi 2 mēnešu laikā neievēl īsti mēru, tad ir kā varam ministrijai tur būtu jāiejaucās, un viņi teorētiski varētu sludināt ārkārtas vēlēšanu, tad es domāju, ka līdz tam nenonāks. Man liekas, ka tur ir pārāk daudz cilvēku, kas saprot, ka tās ārkārtas vēlēšanas nevienam šobrīd no viņiem nebūtu izdevīgi.
Nu, skaidrs, gaidīsim tātad septembri, varbūt oktobri, un cerēsim, ka viss sakārtosies. Būs vislabākajā kārtībā. Labi, paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas satā. Čau!
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.